کی نیست؟ سر لاچن. السلام علیکم mening ertaksevar do'stlarim. Bugun ham qiziqarli ertak eshitishga tayyormisiz? Ha, barakalla. Hozir men sizlarga ana shunday ertaklardan biri, rus xalq ertagi Finist Sarlochinni aytib bermoqchiman. Demak, diqqat bilan tinglang. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir dehqonning 3 qizi bo'lgan ekan. Ularning fe'li, yurish-turishi bir-biriga sira o'xshamas ekan. Katta va o'rtancha qizlar hasadgo'y va qahri qattiq bo'lsa, kenjatoy Mashinka buning aksi. Mehribon, mehnatkash va juda chiroyli ekan. Bir kuni dehqon shaharga otlanibdi va qaytishida bozorga kirmoqchi bo'libdi. Ketish oldidan qizlarini yoniga chaqirib, ulardan nima istashlarini so'rabdi.
Durdona qizlarim, mehribonlarim, men qaytishda bozorga kirib o'tmoqchiman. Kimga qanday sovg'a olay, nima keltiray? Xo'sh.
Dadajon, bizga tillakashda tikilgan shor ro'mollardan olib keling.